Ugens transformator præsenteres af Ingeniørens Jobfinder. Leder du efter den rette tekniske specialist eller ingeniør til dit team? Ingeniørens Jobfinder er din adgang til 246.000 tekniske specialister, som vi har i vores base. Lad os hjælpe dig med din næste tekniske rekruttering på jobfinder.dk.
Kina er en sovende kæmpe. Lad hende ligge og sove, for når hun vågner, vil hun ryste verden. Det sagde Napoleon allerede i 1803, og nu tænkte den gamle hærfører næppe på elbiler. Men hans ord kunne få magt, hvis man ser på listen over nye kinesiske bilmærker. Aiways, BYD, Hongqi, Yak, Link & Co, Maxus, MG, NIO, Voyage, XPeng, Ora, Radar, Cirrus, Way. Det er bare 14 kinesiske bilmærker ud af omkring 100 producenter, som har nye modeller, der for tiden triller ud over hele kloden. Men om de vil ryste kloden, det ved vi først om få år. Indtil da, så må vi nøjes med at prøve at køre dem. Så velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går dybt med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i den her uge på 4 kinesiske hjul på motorvejen mod Nordsjælland. Og din bagside passager er Henrik Heide. To mænd med passion for biler. Den ene bag rattet, den anden på forsædet. Og forsædet, det er min kollega Bjørn Goske, motor- og energijournalist på Ingeniøren, og i øvrigt indehaver af Danmarks længst levende blog om biler. Bag rattet, en mand, der har kørt alt, hvad der er værd at køre.
Jeg hedder Carsten Meidner Lemke, og jeg er indholdsredaktør og testkører for FDM's medier, og det vil sige herunder også motor, som mange kender.
Vi har faktisk mødt Carsten Lemke tidligere her i Transformator. Det var på biludstilling i november sidste år, hvor vi sparkede dæk på de mange nye kinesiske elbiler, der blev præsenteret på rad og række. På bagsædet, da vi sad der af den nyeste model, lød Carstens dom således her over de kinesiske elbiler.
Der er rigtig mange ting, som de er rigtig gode til at producere, og man kan jo sige, at det er ligesom stort set hele produktionen af batterier. Rigtig stor andel af det ligger faktisk i Kina i dag. Og det vil sige, og det er jo sådan ligesom hjertet i elbilen, det er jo skal man sige, selve batterikassen. Så den del af det går det rigtig godt med. Jeg synes også, at den måde, de ligesom bygger kabiner på, er faktisk ret imponerende. Men når man så kommer over i sådan noget som køreoplevelse, og ikke mindst assistenssystemer, så begynder det ligesom at kunne se, at det er nyt for dem at bygge biler.
Dengang under biludstillingen kørte vi ikke rundt i bilerne, men det gør vi nu. Vores to bilkyndige sidder på forsæderne af en BYD Seal, der er udråbt til at være den kinesiske konkurrent til Teslas Model 3. Og mig? Jeg bliver på bagsædet som nysgerrig passager, der kan konstatere, at for selv de mest bilkyndige, der kan en ny bil være meget ny.
Det er fint nok. Så går vi herind. Ja,
det var det. Og så trykker det igen?
Nej. Nå,
okay.
Jeg finder den er herude. Det er din menu, men du kan ikke se, hvad du skal gøre.
Nej, og der er heller ikke herovre.
Jeg tror, den kommer op i head-up display, faktisk. Oops, sorry. Og så skal vi derned. Ja, alle de biler, ikke?
Ja, alle de biler.
Skal vi bare begynde at køre?
Ja, hvis du kan tale, mens du kører.
Det plejer at kunne gå rimelig godt.
Det tænker jeg nok også.
Yes, vi forsøger.
Navigationen virker, og køreassistenten er slået til. Vi svinger ud på motorvejen ved Lyngby og kører mod nord. Og det første, vi gerne vil høre Carsten om, det er, hvad der har overrasket ham mest ved alle de her nye kinesiske elbiler, der er kommet på markedet.
Jeg tror faktisk, det der overrasker mest, det er, at da vi så de første kinesiske biler på biludstillinger, som stod ude sådan i de perifære haller, der hvor man kunne finde værktøj og scootere og sådan nogle ting, der lignede det altså noget, der aldrig kunne lande i, skal man sige, herovre på vores marked. Men de elbiler, som er kommet siden da, er en markant bedre kvalitet. Hvis det man tænker over, er en Kina-bil en dårlig bil? Nej, det er det ikke nødvendigvis. De er bygget ret flot, og mange af de modeller, vi ser, det er også deres topmodeller, og de er jo selvfølgelig en meget høj kvalitet.
Er der nogle ting kvalitetsmæssigt, du har lagt mærke til, altså både godt og skidt? Er der noget specielt, som du har fokus på?
Jamen, altså, jeg synes, de ting, som har drillet mest, det har været assistenssystemer. hvordan de ligesom reagerer på, altså det kan for eksempel være adaptiv fartpilot eller styrehjælpen, hvordan det virker, fantombremsninger, så det er typisk der, hvor vi har set de største udfordringer, men det er ikke kun kinesiske biler, der har problemer med det, det er der også andre bilmærker, der ikke er så gode til.
Og når vi så ser på, hvad det er for nogle mærker, der kommer til, så har de mange af dem har bygget biler i Kina i en del år, men der er jo virkelig mange mærker, der er kommet, og mange af dem er meget, meget nye. Hvad tænker du om det?
Jamen, det var lidt sjovt, fordi vi var til en præsentation af det mærke, der hedder Voya, som er et af de nyere kinesiske mærker i Danmark. Og da de ligesom lancerede den, så skulle de vise, at det var et kvalitetsprodukt. Så de viste sådan en resultatliste over kinesiske mærker, der var rangeret, og der, ja, sjovt nok, var de bedst, eller lå i toppen i hvert fald. Og så kiggede man, jeg tror, der var over 100 bilmærker, og et af dem hed Weltmeister. Altså, og det har jeg dog ikke set endnu, men det lå også helt i bunden, så det kan være, det derfor, det ikke er kommet til Europa endnu.
Når vi nu oplever så mange kinesiske bilmærker, mange af dem, de er jo temmelig nye, giver det nogle udfordringer for, hvis man for eksempel er en, der vil købe en bil, giver det nogle udfordringer med sådan kvaliteten på længere sigt, eller reservedele, eller forsikringen, og i den dur? Altså, hvad er dine oplevelser der?
Jamen, jeg vil sige, udenbart så er det jo klart, at hvis det er et helt nyt bilmærke, så skal de jo ligesom have opbygget den, skal man sige, infrastruktur, der er omkring reservedele, sådan noget, hvis du har en skade på en bil, eller den skal repareres. Det kan også være, at der er noget, der bare går i stykker. Og hvis det er, at bilen kun lige er kommet på markedet i Europa, det er lige fået dem over, så det er ikke alle bilmærker, der har fået lige mange reservedele tændt herover også. Men det er altså ikke noget, der kun rammer skal man sige, kinesiske mærker. Blandt andet så har Hyundai, jo, som har været på markedet længe i Danmark, de havde problemer med en af deres lader, den man kalder en onboard charger, altså den lader, der på bilen, som skulle skiftes. Og fordi det gik i stykker på mange biler samtidig, så var der lang leveringstid på dem også. Så det der med lang leveringstid på dele kan også godt ramme selv kendte mærker.
Vi har jo allerede set nu, at der er nogle af de kinesiske mærker, der har fået problemer. NIO har lige fortalt, at de sådan set stopper deres operationer i Danmark og har fyret alle medarbejdere, var min indtryk. Og der er Airways, som man også hører har problemer simpelthen med at få fremstillet biler. Er der ikke en risiko i, at nogle af de her sådan mærker, de altså ikke eksisterer om 5 år?
Jo, altså i hvert fald, hvis alle de 100 mærker, der var der på den liste, jeg så for et stykke tid siden, de lander, så er det jo ikke alle, der kan overleve. Altså det giver jo ikke rigtig mening, at skulle have så mange bilmærker på så lille marked som Danmark, for den sags skyld. Så det er klart. Og lige nu, så tror jeg også, der er mange bilimportører, som ligesom prøver sig frem og ser, hvad kan fange an, og hvad kan få vores interesse. Men der er meget stor forskel på, hvordan bilmærkerne kommer, og med hvilken støtte de kommer. Så man kan ikke sådan bare skære dem over en kam og sige, når man bare fordi bilen kommer fra Kina, så kan man ikke regne med, at der er en støtte bagved. Det afhænger lidt af præcis, hvilken importør det er, der taler om.
Nu taler vi jo meget om kinesiske biler, der kommer fra Kina, men vi kan jo ikke komme udenom, at Tesla jo bygger biler i Kina også. Det er jo de Model 3'er, vi får. De er, så vidt jeg ved, alle sammen bygget i Kina. Omvendt så er alle de Model Y'er, vi får, de er bygget i Berlin. Og vi ved jo også, det har vi jo set gennem mange år, hvordan japanske og koreanske producenter har bygget fabrikker i Europa. Når kineserne har, så vidt jeg ved, ikke bygget nogen fabrikker i Europa, men det kommer vel også, tror du, der bliver sådan en mere afslappet forhold til kinesiske biler, når de begynder at bygge dem i Europa?
Ja, men det tror jeg helt klart også, der gør. Men jeg tror også, at hvis man kigger på salgstallene i øjeblikket, så er det ligesom om, at de kinesiske biler, de er ikke ligesom slået igennem endnu. Altså, de store salgstal, når du ser på elbiler i Danmark i hvert fald, det er på Tesla, uanset om de bliver produceret i Kina, eller om de bliver produceret i Europa. Jeg mener faktisk også, at Model Y på et tidspunkt blev produceret i Kina også, og kom hertil. Så jeg tror ikke, folk som sådan er bange for ting, der er bygget i Kina. Der er mange, der også får deres iPhones eller smartphones bygget i det, skal man sige, altså enten i Kina eller i det område derude omkring. Og tilsvarende så er der også mange bilproducenter, som får lavet biler i Kina i dag. Blandt andet får BMW også produceret biler i Kina, transporteret til Europa. Så jeg tror ikke, at man sådan på den måde skal være bange for, at bilerne er bygget i Kina skulle være en dårligere kvalitet, end det vi ellers kender her i Europa. Men roen omkring det, den tror vi kommer til at se. Der er i hvert fald meget kamp lige i øjeblikket fra de franske bilmærker, som gør meget opmærksom på, at deres nye modeller i hvert fald er bygget i Frankrig, og at det nærmest er hjemmegroede produkter, alt hvad der findes inde i bilen. Og hele den historie, der er omkring lavet i Europa, den fylder noget i øjeblikket. Og jeg tror også, at kineserne vil gøre det, at de flytter noget af deres produktion herover. Jeg har i hvert fald hørt tale om en producent, der skulle flytte produktion her til Europa også.
Carsten, nu ser vi, at de kinesiske biler begynder at komme. Hvis du sammenligner med den måde, som japanske biler kom i 70'erne, der var det jo meget den gode teknologi, de blev solgt på. Og koreanerne i 80'erne var måske meget, at du fik meget for pengene på det tidspunkt. Altså, hvordan ser du introduktionen af kinesiske biler på, lad os bare sige, det danske marked, som vi kender til, sammenlignet med de perioder?
Jamen, jeg synes faktisk, at de kommer på markedet på en helt anden måde. De kommer ind med luksus og med en meget høj kvalitet, skal man sige, byggekvalitet. Dengang vi så, nu er jeg desværre lidt for ung til at kunne huske, at japanerne kom, så at sige, for det er en del årtier siden. Men det var jo lidt kopiprodukter af andre lande, de kom med, og det samme var, skal man sige, i en vis udstrækning også koreanerne. Så de havde billige kopier af eksisterende biler, eller biler, der mindede meget om noget, der fandtes i forvejen. Og kineserne, de kommer faktisk ind og bygger nogle biler i en ret høj kvalitet. Altså nu sidder vi i den her BYD, og hvis du mærker efter, altså kvalitetsfornemmelsen på de materialer, der er blevet brugt herinde, den er jo højere, end den er i for eksempel en Tesla Model 3. Altså de vælger at bruge syninger i materialerne. De har noget alcantara på deres instrumentbord og sådan nogle ting. Og det er jo ikke, skal man sige, en billig løsning. Og hvis du kigger på priserne, så er de fleste af deres modeller, de er faktisk heller ikke særlig billigt prissat. Der er mange af dem, de er ret dyre i indkøb faktisk. Der er kun nogle få biler i øjeblikket, som rent faktisk kan handles til under 300.000 kroner. Hvor der er selvfølgelig også et par kinesiske i form af blandt andet BYD med deres Dolphin, og så også MG4.
Men alligevel er der jo en forskel også på de europæiske luksusbiler, fordi at der er måske en anden kultur i Kina i forhold til, hvad man vil have en bil.
Ja, altså du tænker på design, eller tænker du på udstyr?
Design og den der oplevelse, når man sætter sig ind i en bil med lyde og lys og alle sådan ting, det er meget mere udbredt i de kinesiske biler. Er det ikke også din oplevelse?
Jo, men du kan også sige, hvis du går ind og kigger på for eksempel BMW, der lige er kommet med en ny 5-serie, som ligner deres 7-serie til forveksling, bare lidt for skrumpet, så har den også nogle LED-paneler hele vejen rundt. De har ambience med lyd, og med, de har sådan nogle ting, som der fungerer med massage og sådan noget. Men jeg synes, der kan man godt mærke, at kvaliteten på de europæiske luksusproducenter er højere, end hvis du kigger på XPeng, eller hvis du kigger på nogle af de andre bilproducenter, som tilbyder noget i den stil. Altså hvis du tager de store BYD-modeller. De er ikke på niveau med for eksempel BMW eller Mercedes. Du kan heller ikke ligesom sige, jeg vil godt have det her udstyr, eller det her bestemte udstyr, så har de ikke så mange valgmuligheder. Det er ligesom om, det er nogle pakker, du kan få oven i en standard udstyrsliste, som er imponerende. Og så den sidste ting, jeg synes, der er, hvor de måske ikke er så gode i Kina i øjeblikket, det er, det virker som om, de ikke rigtig kører bil om natten. I hvert fald er deres forlygter gode, men de har ikke det her rigtig fine matrixlys endnu. Men jeg tænker også, det kommer på et tidspunkt. Det virker som om, de er meget aktive på deres udvikling af software, også i deres biler.
Hvordan er de kinesiske biler blevet vurderet i forhold til sikkerhed? Nu tænker jeg både altså kollisionssikkerhed og personsikkerhed.
Jamen generelt klarer de sig jo faktisk meget godt. Altså det er jo ikke nogen biler, der kommer ind med, skal man sige, en stjerne i Euro NCAP og bliver dumpet hele vejen igennem. De har fået ind ganske udmærket karakter, især i forhold til deres priser og størrelser, kan man sige. Men jeg synes, når man mærker nogle af de her assistenssystemer, så er det ikke alle sammen, der ligesom er lige færdigbagte. Både de her styrehjælp, der vi har prøvet for eksempel både med BYD Dolphin, det er typisk de lidt billigere modeller, men faktisk også på et tidspunkt med XPeng G9, da vi havde den til test, at der var nogle ret alvorlige mangler i den måde bilen den ligesom blev hjulpet på af softwaren. XPeng, de har jo så gjort det, at de har haft nogle softwareingeniører i Danmark for at videreudvikle det her system, for at fjerne nogle af de største fejl, der var ved den. Blandt andet, at den lavede katastrofeopbremsninger for biler, der var parkeret, hvilket den jo ikke burde reagere på, eller den havde også nogle fantomopbremsninger, når du lå og kørte på motorvej. Og de ting, det har de jo fjernet. Jeg har ikke prøvet det endnu, desværre, men de siger, at softwaren er opdateret i en ny version, som vi har fået lov til at skal man sige, prøve. Det kommer vi til at prøve her inden for de næste par måneder. Og det er jo klart, at der glæder mig lidt til at prøve det og se, at det virkelig virker. hvor vi tidligere nogle gange har set nogle softwareopdateringer, hvor det er, at det ikke rigtig har... Altså, de siger, at det kommer til at blive rettet, men at der stadigvæk er samme fejl på bilerne.
Carsten, nu kommer alle de her mærker til Europa. Vi har jo set rigtig mange af dem i Danmark. Det virker som om, at importørerne de virkelig har gået på jagt i Kina efter at finde et mærke, de kan importere. Men du siger også, at salgstallene faktisk ikke er specielt store. Skal de europæiske producenter frygte det her? Vi hører jo om stærkt nedsatte priser. Vi hører også om et EU, der gerne vil gå ind og kigge på, om kineserne giver statsstøtte til produktion af elbiler. Er de europæiske bilproducenter i farezonen med den store import af kinesiske mærker, som vi ser lige nu?
Ja, altså der er jo ikke nogen tvivl om, at der kommer rigtig mange kinesiske elbiler især til Europa lige i øjeblikket. I hvert fald i antal modeller, og så salgstallene er ikke så store endnu. Men BYD, som vi sidder i nu, det er jo har i seneste par måneder været den største producent af elbiler på verdensplan. Så det er jo klart, det er jo en stor spiller. Altså, og de er også nogle steder længere fremme end mange af de europæiske producenter. Så selvfølgelig skal de jo frygte, at der kommer konkurrence fra så stort et land, som Kina jo også er. Og med de store kapaciteter, de har i forhold til produktion, og også typisk også lidt lavere lønninger, end man ser i Europa. Men der er jo også et andet mærke, som vi ikke lige har talt om endnu, men det er Toyota. De er jo heller ikke kommet så langt med deres elbiler. Og skulle de så frygte endnu mere? De er jo ikke europæere. Og der tænker jeg lidt, jeg tror, de går og venter lidt på at finde det sted, hvor det er, at elbilen virkelig begynder at give mening, også kommercielt. Så længe, at der ikke er større salg i elbiler, end der er endnu på verdensplan, så tror jeg ikke, der er et problem. Men hvis det er, at elbilsalget, ligesom i Norge og Danmark, begynder virkelig at eksplodere i andre lande også, for eksempel hvis det sker i Tyskland eller Frankrig, så tror jeg, at de europæiske bilproducenter de får problemer, hvis ikke de får produceret nogle flere elbiler her nu.
Er der en anden kultur i forhold til lyde og advarsler i kinesiske biler, end vi oplever i de europæiske?
Der er meget stor forskel på, hvordan de her alarmer fungerer i bilerne. Jeg synes også, der er nogle af dem, hvor det var, at hvis du kørte 2 km i timen for stærkt, så kom der en advarsel for at køre for hurtigt. Og det er jo rart i virkeligheden at få det at vide. Men hvis man gør det kortvarigt, er det jo irriterende, fordi det kan godt være, fordi bilerne accelererer så hurtigt, at man lige kommer over, og så man slipper speederen. Men der synes jeg, på de seneste biler, jeg har prøvet, der er det virkelig som om, de har kalibreret dem bedre. Også fra producenter som Hyundai, som tidligere var lidt, synes jeg, var lidt hissige. Den seneste, jeg prøvede, der var det ligesom om, der kunne man godt komme op på, lad os sige, 55, før den reagerede. Men hvis du lige snart du slipper speederen, så stopper alarmen med at komme. Men der er ikke nogen tvivl om, at kineserne har det her med, at der står i reglementet, eller i reglerne for at producere biler og sælge dem i Europa, at de skal komme med nogle bestemte lyde, og så lever de op til dem, og måske endda lidt mere end, fordi deres kultur lidt er til, at de vil være sikre på, at de gør det rigtigt. De er bange for at lave en fejl, hvis man skal sige det på den måde. Hvor det er, at de europæiske producenter, hvis du ser på for eksempel Mercedes, også Volkswagen, som jo også har mange elbiler, så har de lidt mere en kultur, hvor de siger, okay, reglerne er sådan her, men vi tolker dem sådan, at det også er behageligt at køre med. Altså, de kører rent faktisk i bilerne, tester det, før de sender det på markedet, hvor det virker som om, at kineserne, der er det mere nogen, der sidder og softwareprogrammerer det, og så kommer bilerne ud på markedet på den konto.
Sådan et helt uprofessionelt bud fra her fra bagstedet, det er også, at jeg kan godt se, at det er gode materialer, men designet er jo ikke specielt europæisk eller dansk. Det er jo ikke ret kønt. Ikke i min smag.
Men det vil sige, der findes også stadigvæk japanske biler, som bliver produceret i dag, som også er lidt mere asiatiske, hvis man skal sige på den måde. Ikke? Så jeg tror, det er meget med hvordan man synes, design skal være. Ikke? Altså, der er mange stiler, der er lige præcis i den her kabine, kan man roligt sige.
Der er ikke sådan en kølig skandinavisk design over det. Det kan vi jo roligt sige, ikke?
Nej, men altså, jeg synes også, hvis du ser på den måde, de for eksempel BYD har lavet Dolphin, eller BYD har lavet Atto 3, så er det jo ikke sådan, det er ikke Bang & Olufsen, de ligesom har lanceret. Det er ikke den designlinje. Nu er vi jo måske lidt som skandinaver lidt mere til sådan noget lidt a la Volvo, og synes, at den slags design er pænere, ikke? Og der er de jo anderledes her, også med meget blank plastik i kabinen og sådan nogle ting. Så, men det tror jeg også, vi kommer til at se justeringer på hen ad vejen. Nå, de kommer til at følge det marked, der nu engang er.
Ja, det kunne jo bare tilpasse designet til det europæiske smæk.
Ja, ja, det, og der er mange ting. Så er det jo bare et panel, der skal være en anden farve, eller så vil du godt have træ i stedet for plastik.
Der fik du en alarm. Hvad skete der?
Ja, jeg kan se, den siger, at der er en fartgrænse på 15 km i timen, og der er 50. Så jeg ved ikke lige, hvor den har set 15 henne. Så er der 50. Nu er alt godt igen.
Og jeg kan så sige, at da vi kørte her første gang, lige præcis på den strækning, der sagde den 90 km i timen som fartgrænse. Så jeg tror ikke, de har helt styr på det der.
Det er jo lidt det, men det er jo kortdata typisk, ikke? Eller kameraer. Nogle gange kan det godt være, at den har fundet 15 km i timen et eller andet sted ude i horisonten, ikke? Jeg synes bare ikke, der var skiltet derinde.
Nej, det var det ikke.
Så, men det er mærkeligt, at den både kan finde 90 og 15.
Ja,
og
det er meget mærkeligt.
Vi ser det her med at læse skilte forkert. Det oplever vi altså fra producenter fra alle lande.
Ja.
Altså, der kan man ikke sige, at det stedet er et kinesisk problem. Det er der rigtig mange bilproducenter, der har problemer med. Så.
Tak for turen. Vil det være en bil, du selv kunne finde på at købe?
Nej, fordi vi har hund, og det her det er en sedan, så den passer ikke så godt til vores behov.
Tak for turen, og så tror jeg, at vi lige skal lade det kinesiske bilmarked ligge og hvile for en tid, her i Transformator i hvert fald. Den næste markante udvikling i elbilmarkedet, vi kommer til at se, bliver ikke så meget med, hvem der laver dem, men mere om, hvor store de er. Indtil nu har det der med en elbil jo nok mest været en ting for folk med overskud på kontoen. Bilerne er store og dyre, og for bilproducenterne har det været en simpel årsag til det. Batteriet er jo den dyreste del af elbiler, og det er langt nemmere at lægge en større profit på en stor bil med et stort batteri, end to små biler med et halvt så stort batteri. Derfor har de elbiler, producenter har sendt på markedet i løbet af de seneste 10 års tid, været store og dyre. Men det vil ændre sig nu, ser det ud til. I år kan vi nemlig forvente at se de små biler, danskerne holder sig meget af, komme med batteri og en pris, der kryber ned under 200.000 kroner. Kineserne er der allerede med et par stykker, men på vej ud på markedet kan vi se franske og tyske producenter komme med små elbiler i den prisklasse. Tak for denne uge, og tak fordi du kørte med. Der er flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus efter påske. Men der er masser af transformatorafsnit at tage. Jeg har lige været inde at tjekke. Og der ligger faktisk 283 episoder, man kan kaste sig over. Regnet sammen giver det 182 timers lytning, eller næsten en hel uge. Så er der skulle være nok til hele påsken. Hvis du øvrigt synes, Transformator tåler en anbefaling, så må du meget gerne anbefale den nede i din podcastklient. Vi høres ved.
Ugens Transformator blev præsenteret af Ingeniørens Jobfinder. Vi er dem, der finder de tekniske specialister, det kan være svært at rekruttere. Her er, hvordan vi gør. Vi har med en lang række medier omkring teknologi kontakt til 246.000 tekniske specialister. Når de læser om lige netop det, der interesserer dem, så møder de en jobannonce fra Jobfinder, der er relevant for det, de læser om. Det er vores læsere. De er vores registrerede abonnenter, så vi ved præcist, hvad de kan. Jobfinder kan med andre ord vise de jobopslag lige der, hvor de relevante specialister befinder sig. Ikke mindst de mange, som ikke lige er på udkig efter et nyt job, men som nok kan flyttes, hvis det rigtige tilbud viser sig. Vil du tilbyde dem et job, så kontakt Jobfinder-teamet. Vi sørger for forbindelsen. Find os på jobfinder.dk.